Altså, det har jo været lidt en joke, om jeg kunne komme her i dag og prædike Guds ord. Især her natten til lørdag, så vågner jeg midt om natten, og så har jeg bare mistet min stemme. Så grinede jeg, så sagde jeg, Helion, du ved godt, at jeg skal prædike på søndag, ikke? Så siger jeg ved ikke, hvorfor jeg begyndte at grine, men det gjorde jeg lidt. Så sagde jeg, tak Helion, at du giver mig min stemme tilbage. Så gik der 10 sekunder, så havde min stemme igen. Så havde jeg min luftvej var mere fri til at tale. Jeg har i hvert fald den her stemme, I kan godt høre, jeg lyder lidt rusten. Så det var sådan en dejlig overraskelse der midt om natten, at få sin stemme tilbage. Jeg går på Bibelskole i Jylland. For jer, der ikke ved det, så har Apostolsk Kirke netværk en bibelskole i Kolding, der hedder Acts Academy, og der går jeg lige for tiden som en del af min præstuddannelse. Og der har jeg valgt et valgfag, der hedder kommunikation. Og her forleden så fik vi sådan en sjov opgave. Kommunikation er sådan et fag, hvor vi lærer at prædike. Vi lærer at prædike, og man får alle mulige værktøjer til det, og vi prøver alle mulige sjove ting. Og en af de ting, vi skulle lave sidste onsdag, det var, at vi skulle prøve at prædike ud fra filmklip. Jeg ved ikke, om I nogensinde har hørt sådan en prædiken, hvor man prædiker ud fra filmklip. Så tænkte jeg, det er fedt. Jeg ved lige præcis, hvad for en film det skal være. Så jeg valgte en film, der hedder Shawshank Redemption, eller En Verden Udenfor. Jeg ved ikke, om I nogensinde har set den her film med de her to gutter her, som får et venskab i det her fængsel. Det handler om ham her, bankmanden, der sidder til jeres venstre, som blev uskyldigt dømt for mord, og så får han to livstidsdomme, og filmen foregår på det tidspunkt, han kommer i fængsel i 1947, og i USA er de altså ikke ked af at dele år i fængsel ud. Livstidsdommen derovre er jo som i, du kommer aldrig ud igen. Men så får han et venskab til ham her, Red, som sidder herovre, og på et tidspunkt i den her film, så har de her to venner en samtale, hvor ham her bankmanden, han spørger ham, Red, tror du nogensinde, du kommer ud herfra? Og så siger Red, ja, måske, når jeg engang har et gammelt eller et langt hvidt skæg, og maks 2 til 3 brækker at rykke med herop, siger han så. Og så fortæller ham her bankmanden, Andy hedder han i filmen, om en drøm, han har, at når han kommer ud, så vil han gerne have et lille hotel på stranden i Mexico, og en båd, han kan gå og sådan og pusle lidt på, fordi så kan han tage de her gæster med og fiske. Så han er sådan meget positiv i hans måde at tænke på omkring fremtiden. Og ham Red herover, han er så lidt mere, prøv her, Andy, stop med at snakke om det her. Det kommer ikke til at ske alligevel. Mexico, det er langt hernede. Vi sidder herinde. Vi kommer aldrig ud igen. Du kan lige så godt opgive den her tro på fremtiden. Den her drøm, du har. Og så er det, at Andy, han siger den her berømte sætning fra den her film, hvor han siger, ja, det kan godt være, du har ret, Red. Måske det i virkeligheden kommer ned til 2 valg i livet. Og det er, get busy living, og get busy dying. Eller som man siger på dansk, enten så går man i gang med at leve, eller også så går man i gang med at dø. Og jeg kan godt forstå, at Red han har den her indstilling til livet, fordi på det her tidspunkt, da den her samtale den foregår, så har Red siddet i 40 år. Prøv at forestille dig at sidde 40 år i fængsel. Og Andy, han har siddet 20, og udsigten til at komme ud, den er lige umulig. Men måske i virkeligheden, at vi som mennesker godt kan genkende os selv i den her samtale, i den her situation, det der med, at man måske er i nogle omstændigheder eller nogle situationer, hvor du tænker, tror du nogensinde, jeg kommer videre eller ud af det her. Måske vi ikke har modet eller troen på, at der kan ske noget andet, ligesom Andy han havde. Måske er vi i virkeligheden, tilbøjelige til at lade os diktere af omstændighederne. Vi bliver passive, vi gør ikke noget. Og det her, det er jo ikke bare umulig omstændighed. Jeg tror faktisk nogle gange, at vi kan stå i de daglige valg, hvor vi siger, okay Gud, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre i forhold til opdragelse. Hvad skal jeg gøre med min økonomi? Hvad er det næste skridt for mig i forhold til mit arbejdsliv? Hvorfor er min ægtefælle så umulig? Eller hvad skal jeg gøre med mit barn, der ikke trives i skolen? Det kan være mange ting. Og så får vi det her valg, som Andy han taler om. Enten så starter med at leve, eller så starter med at dø. Og selv Bibelen giver os det her valg. I 5. Mosebog, i talen fra Moses til israelitterne, så siger han sådan her i kapitel 30, vers 19. I dag kalder jeg himlen og jorden som vidne på, at jeg har givet jer valget mellem livet og døden, mellem velsignelsen og forbandelsen. Og så siger han lige så frimodigt, vælg livet. Vælg livet. Amen. Nej. Det er ikke så nemt, tror jeg. Fordi hvor mange herinde vælger livet hver gang i de der situationer, i de der omstændigheder, i det, der gør ondt, i det, der er svært, i det, der er uoverskueligt. Jeg tror i virkeligheden, hvis vi er helt ærlige, så de fleste af os, vi lever i en reaktion på omstændighederne. Vi lader os diktere af dem, vi bliver passive, og så ender livet måske med at være sådan her. Det svinger alt efter vinden, der blæser. Men hvad er det for et liv, vi vælger? Hvad er det for et liv, Bibelen taler om? Og der kunne jeg godt tænke mig, at vi skal kigge på dagens tekst her fra Johannes 6. Johannes 6, vers 22-35, det er en af evangelierne i det nye testamente. Og der står sådan her, I kan følge med op på tavlen der. Næste morgen var der stadig mange mennesker samlet på den østlige side af søen. De havde lagt mærke til, at der kun var én båd, og at Jesus han ikke var med ombord, da disciplerne de sejlede ud. I mellemtiden var der kommet en del småbåde fra Tiberias, og de havde lagt til i nærheden af det sted, hvor bespisningsunderet var foregået. Så det her det er dagen efter, at Jesus han har bespist de 5.000 foruden kvinder og børn. Og grunden til, at der var kun var én båd, det var jo fordi, at Jesus han valgte at gå på vandet. Han sparede billetten til færgen, så nemt var det. Da folk nu opdagede, at hverken Jesus eller hans disciple var der, gik de ombord i båden og sejlede over til Kapernaum for at lede efter ham der. Og da de havde fundet ham der, spurgte de, Mester, hvordan er du kommet herover? Jesus svarede, det siger jeg, I søger mig, fordi I kunne spise jer med det, ikke fordi I forstod betydningen af det under, jeg udførte. Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som varer ved og giver evigt liv. Det liv, som faderen selv, Gud selv, har givet menneskesønnen fuldmagt til at give jer. Jamen, hvordan kan vi så arbejde for Gud, spurgte de. Jesus svarede, at arbejde for Gud vil sige at tro på den, han har sendt. Så spurgte de, hvilke tegn vil du give os, så vi kan tro på dig? Vores forfædre, der vandrede igennem ørkenen, fik jo sendt manna fra himlen, sådan som der står skrevet, han gav dem brød fra himlen at spise. Jesus han svarede, det siger jeg, at det var ikke Moses, der gav dem brød, det var min far, og han tilbød jer nu det virkelige brød fra himlen. Guds brød er den, som kommer ned fra himlen, den, der giver liv til mennesker. Men så giv os det brød hver dag, sagde de alle sammen. Jesus svarede, jeg er det brød, der giver liv. Ingen af dem, der kommer til mig, vil nogensinde sulte, og den, der tror på mig, vil aldrig mere tørste. Lidt en lang tekst, men det er bare for at give en introduktion til, at det hænger faktisk lidt sammen med det her bespisningsunder her. Og grunden til, at de opsøger Jesus, som han siger, det er jo for at få mere mad. Men det er faktisk ikke det essentielle ved den her tekst. Jeg vil gerne tage tre ting ud af den her tekst, som jeg vil fokusere lidt på. Og det første, det er i vers 27, hvor der står, arbejd ikke for den mad, som forgår. Hvad betyder det? Jeg tror, det betyder, at vi som mennesker måske i virkeligheden nogle gange er tilbøjelige til at relatere til Jesus for det, vi kan få af ham. Det, han kan gøre for os. Det, han kan hjælpe os med. At relationen bliver lidt den enarmede tyveknægt præget, hvis I forstår sådan et udtryk. Nu beder jeg til Gud, og så håber jeg, at han hjælper mig. Så håber jeg, at jeg vinder i lotto. Så håber jeg, at mit barn bliver rask. Vi ser lidt af det samme i beretningen, da Jesus han besøger Maria og Martha i huset. Det står i Lukas 10, hvor at Martha hun stæser sig rundt og serverer for disciplene og gør, at alle har det godt og sådan noget. Men Maria hun sidder bare og lytter på Jesus. Og så kommer Martha hen til Jesus og siger, hvorfor siger du ikke noget til hende? Hvorfor skal hun ikke hjælpe med at arbejde? Og så siger Jesus lige så flabet til hende, synes jeg. Det er meget sjovt at læse den beretning. Martha, hvor er du dog rastløs? Der er ingen grund til, at du går og bekymrer dig så meget. Og så siger han, Maria har valgt det væsentlige. Jeg selv slås med det her på daglig basis. Jeg kan huske i starten af min kones sygdomsperiode, for dem af jer, der ikke ved det, så var min kone syg i 10-11 år med en kronisk hjernerystelse. Hun blev, inden vi blev gift, så blev hun bænket fra livet. Altså, hun kunne ikke arbejde, hun kunne ikke uddanne sig. Hun var lydfølsom, hun var lysfølsom. Hun mistede evnen til, at hendes øjne kunne arbejde sammen. Hun lå i sin seng 12 timer om dagen. Og jeg synes jo bare, at Gud han var mega uretfærdig. Fordi hvorfor i alverden skulle mit ægteskab starte med, at min kone hun blev lagt i en seng, og vi ikke kunne gå på eventyr sammen. Lære hinanden at kende. Starte det her ægteskab med et brag. Vi skulle ud og rejse sammen. Vi skulle tjene Jesus sammen. Og der gik faktisk nogle år, hvor jeg sådan gik og var småmukken på Gud. Og mine bønner til ham var meget præget af det her. Jesus, jeg vil gerne have, at du gør hende rask. Jesus, jeg vil gerne have, at hun kan få evnen til at se tilbage. Jeg vil gerne have, at du hjælper mig med, at vi kan tjene nok penge, fordi vi levede kun af min løn, og sygedagpengene var sluppet op. Det var umuligt. Det var sådan en lang strøm af bønne ønsker til Gud fra mig til ham. Og det er faktisk lidt sjovt at tænke tilbage på, fordi det er fuldstændig som Jesus, han siger til Martha der, hvorfor er du dog så rastløs? Og det er det, der sker, når vi beder til Gud om alt muligt, og forventer, at han griber ind, at han bare udløser den her enarmede tyveknægts belønning. Hvis det ikke sker, så bliver man rastløs. Så når Jesus han siger, arbejde ikke for den mad, som forgår, så tror jeg i virkeligheden, at det er en påmindelse om, eller det er en korrigering også til at forstå, at der er en prioriteringsrækkefølge her. Det vender jeg lidt tilbage til. Det næste vers, jeg vil kigge lidt på, det er det, der står i vers 29, der står, tro på den Gud har sendt. Det er sådan et dobbeltvers i min forståelse, fordi et, tro på den Gud har sendt. Hvis du nu for eksempel er her for første gang i dag, eller du er her, og du kender ikke Jesus, så er det mulighed for at møde ham. Så er det mulighed for, at du kan få tro på ham i dag. Bare det faktum, at han eksisterer, at han er levende den dag i dag, så har du mulighed for at møde ham i dag, så har du mulighed for at tage imod ham i dag. Så tro på den, han har sendt. Og så er der den anden vinkel på det, det er at tro på ham. Det vil sige, som en klog mand engang har sagt, vi nævner ingen navn her, at tro på Gud er at tro på, han siger, hvem han er. At tro på Gud er at tro på, hvem han siger, vi er. Det vil sige, at vi tror på, at det, som Jesus han er, det han siger, det han gør, det holder vand. Det holder stik, hvis man kan sige det på den måde. Det betyder, at når vi åbner vores Bibel, så er det en sandhed, vi læser. Jesus han siger om sig selv, jeg er vejen, sandheden og livet. Vejen, sandheden og livet. Så vi må tro på, hvem Jesus han siger, han er. Vi må tro på, at det, som han taler om her i sin Bibel, er at det liv, vi har brug for. At det ikke kun er en positiv indstilling til livet, ligesom Andy han havde i den her film, Shawshank Redemption. At det ikke bare er en række værktøjer til at tage nogle gode valg. Det er der også i Bibelen. Men faktisk, så handler det langt mere om, at Jesus, han gerne vil arbejde på indersiden af dig. At det liv, han taler om, det er ikke det, der foregår herude. Det er faktisk det liv, der foregår herinde. Han ønsker at komme herind og forvandle noget. Og det er ikke, fordi han ikke forvandler noget herude. Men hvis han forvandler noget herinde, så bliver det mere trygt og mere sikkert at være i det, der foregår herude. Vers 35, det sidste vers, jeg læste op, der står der, jeg er det brød, som giver liv. Tilbage til mig, i den her sygdomsperiode, min kone havde, hvor jeg bare var en sur gammel mand, eller kendt 5 år, eller hvad vi nu kalder det, som var træt af, at Gud han ikke greb ind. Og det, der skete efter, jeg tror faktisk, jeg gik sådan en 3-4 år i det første, af den der sygdom, og var bare sådan, jeg kunne ikke rigtig med Gud. Altså, mit kirkeliv blev sådan, hvad skal vi kalde det? Noget, jeg havde lært hjemmefra. Fordi det skulle man jo også. Man skulle jo gå i kirke, ikke? Man kan ikke bare smide Gud på porten. Men det havde jeg i virkeligheden nok gjort, fordi han var i hvert fald parkeret et eller andet sted. Og det, der sker med Julie i den her tid, det er, at noget af det første, der bliver helbredt, det er hendes evne til at kunne se igen, at hendes øjne kan arbejde sammen. Og så gav Gud hende noget til at begynde at læse sin Bibel. Så hun pløjede jo bare Bibelen igennem og brugte. Altså, jeg kan huske, at jeg kom hjem fra arbejde. Hvad har du lavet i dag? Jamen, jeg har brugt hele formiddagen på at være sammen med Gud. Jeg var bare sådan. Hele formiddagen, siger du? Ja, du er så færdig, mand. Det er lang tid. Især hvis du er lidt sur på ham. Det var hun jo så ikke. Og så, hendes liv begyndte jo at udvikle sig. Gud, han begyndte at forvandle noget på indersiden af hende. Og så begyndte hun at sende en masse prædikner til mig. Kent, du skal høre det her, det er rigtig godt. Ja, ja. Kent, du skal høre den her. Ja, ja. Og ja, det tror jeg faktisk, hun gjorde i et års tid, og jeg lyttede bare ikke til nogen af dem. Jeg kunne ikke. Jeg var bare sur. Indtil en dag, så tænkte jeg, okay, jeg gør det. Jeg lytter til den her prædiken. Og så handlede den her prædiken, jeg lyttede til om historien i Lukas 7, med den her prostituerede, der bryder ind i en midt af Jesus. Han sidder midt i sammen med farisæerne. Jeg forestiller mig også, at der har siddet en masse højtstående personer fra byen til den der middag. Sådan fuldstændig uden for. Altså hun bryder jo med alle regler for, hvordan man opfører sig. Altså for det første er hun prostitueret, for andet så bryder man jo ikke bare ind i en middag. Og jeg kan slet ikke forestille mig, hvor mange andre regler hun også har brudt ved at gøre det der. Men det hun gør, det er, at hun jo styrter hen til Jesus, og så falder hun på knæ, og så græder hun og vasker hans fødder med hendes tårer og tørrer det af med hendes hår, og så hælder hun den her mega dyre olie ud over hans hoved. Altså, det er så forarvende på så mange plan på det tidspunkt her. Men det budskab. Det tændte en gnist i mig. Pludselig forstod jeg, at det handler ikke om, at hvad Jesus han kan gøre for alle mine omstændigheder. Det handler om, at Jesus han er liv. Og det, at den her kvinde var så, hvad hedder det, kompromilløs. Hun skulle bare have Jesus. Fordi der var en erkendelse af, at hvem Jesus han var, det liv, som han var, den Gud, som han var, og det, han havde gjort, og det, han gør for hende, det kunne hun ikke leve uden. Det her, det var verdens frelser. Det var ham, der kunne give hende tilgivelse. Hun levede et liv fyldt med synd. Men her kunne hun finde frihed. Her kunne hun finde kærlighed. Her kunne hun finde accept. Her kunne hun finde alt det, som kunne forvandle hende på indersiden. Og den her tekst, den her prædiken, den blev så levende for mig. Det tændte noget i mig. Og jeg har aldrig set mig tilbage siden, fordi det gjorde en kæmpe forskel i mit liv med Jesus. Der står i vers 57, hvis man fortsætter ned igennem Johannes kapitel 6, der, så står der, jeg lever, og det er Jesus, der siger det her, jeg lever i kraft af Gud, som har sendt mig. Ham, som er kilden til alt liv. På samme måde skal de, der spiser mig, leve i kraft af mig. Og det var det, jeg oplevede den der, da den prædiken slog klik ind i hovedet på mig, eller ind i mit hjerte, eller hvad vi siger. Det var, at jeg pludselig forstod, at jeg kan leve i kraft af ham. Så det har ikke noget at gøre med omstændigheder. Det har noget at gøre med, at herinde, der kan Gud forvandle noget, så jeg kan stå midt i omstændigheder. Fuldstændig fredsfyldt. Fuldstændig fyldt af kærlighed. Fuldstændig uberørt. Fordi jeg ved, at Gud han er med mig. Han bor i mig. Og han vil gerne give mig liv og udruste mig til det, jeg står i. Nu skal det selvfølgelig ikke forstås sådan, at du ikke kan bede til Gud om hjælp med det, du har af problemer, med det, du har brug for, at han griber ind i. Selvfølgelig gør det ikke det. Gud, han er en almægtig Gud. Jesus, han er kilden til liv. Han ønsker det bedste for dig og mig. Også i vores omstændigheder. Og ligesom jeg den anden nat oplevede, at Helligånden tog, eller han gav mig min stemme tilbage, fordi jeg spurgte, om han ville gøre det, sådan vil han også hjælpe dig med alle mulige ting. Jeg tror, det handler om, når vi læser den her tekst, det er, at Jesus han vil gerne belyse en prioriteringsrækkefølge. Og det er jo det, jeg snakker om lidt tidligere. Det er, at når vi er sammen med Jesus, så handler det først og fremmest om at være sammen med ham, for hvem han er. Jeg ved ikke om, hvis vi er helt ærlige, og vi gransker vores indre, hvor mange gange er vi så ikke sammen med Jesus med den her lille bagtanke? Ja, det jeg selv kæmper med på daglig basis, det er, jamen, hvis jeg lige læser et kapitel mere, så griber Jesus ind. Så hvis jeg lige bruger lidt flere timer på ham, så kører det. Hvis jeg læser flere gange i Bibelen i den her uge her, så bliver min prædiken på søndag meget bedre. Men i virkeligheden, så tror jeg, at det Jesus han gerne vil have os til, det er bare at være sammen med ham. Punktum. Et godt trick. Nu får jeg lidt fif her. Prøv at sætte jer ned og være sammen med Jesus i et kvarter i stilhed. Du skal ikke sige noget til ham. Du skal ikke bede om noget. Du skal ikke forvente noget. Du skal kun være der med den ene årsag. Jeg vil bare gerne være sammen med dig, Jesus. Så skal I prøve at se, hvor svært det faktisk kan være. Fordi det er naturligt for os mennesker, at vi har brug for noget, der er større end os selv. Vi har brug for, at Jesus han griber ind i vores liv. At han baner en vej for os. At han rydder alle forhindringerne af vejen, så det ikke gør ondt. Men i virkeligheden, så vil Gud gerne, Jesus vil gerne, at vi prioriterer først og fremmest, at vi bruger noget tid bare i fællesskab med ham. Uden bagtanker. Uden at vi skal sidde og bede i tunger, eller vi skal ramse listen op af de daglige behov. Men måske bare dig og mig. Hvordan kan jeg lære dig bedre at kende, Jesus? Hvad er det for nogle dybder, du indeholder, som jeg skal forstå? Hvem er jeg i lyset af dig, Jesus? Hvad betyder det, at du er det levende brød? Og så tror jeg, at vi får lov til at opleve, at Gud han forandrer noget på indersiden. Så fornyer han vores sind, vores måde at tænke på. Han gør os i stand til at være i omstændighederne, i livet. Uanset om det lykkes det hele, eller det er oppe bakke, som man siger. Benjamin, du må godt komme og spille lidt, hvis du gider det. Jeg ved ikke, hvor du er henne i dag. I forhold til det her budskab her. Måske det er dig, der genkender dig selv i ham her bankmanden Andis. Eller det er måske ikke bankmanden Andis, men den her samtale mellem de to venner i fængsel der med, at på den ene side, så har vi drømme og ambitioner. Vi vil gerne have noget ud af livet. Vi vil gerne opnå noget. Vi vil gerne have en positiv indstilling. Og på den anden side, så tænker du, jeg kan ikke. Jeg er ikke i stand til det. Jeg har ikke egenskaberne. Jeg har ikke modet. Jeg vil ikke. Jeg tror bare, jeg bliver her, hvor jeg er. Den her mentale kamp om, enten så kommer jeg i gang med at leve, eller så kommer jeg i gang med at dø. Eller måske det er dig, der sidder her og tænker, wow, jeg må bare erkende, jeg har måske alligevel lige lidt for rigelig enarmet tyveknæks forståelse af, hvem Jesus han er i mit liv. Måske du har udfordringer med at tro på, at han findes, eller tro på det, han siger i sit ord. Jeg vil gerne sige til dig, at Jesus han vil gerne være sammen med dig. Han vil rigtig gerne bruge tid sammen med dig. Og selvom du måske er en af de her kategorier, jeg lige har listet op, så gør det ikke noget. Så længe at du finder ud af, at Jesus han er langt meget mere end en positiv indstilling. At Bibelen, Guds ord, er livet, er et appendix til, hvordan næste skridt skal være. Men at Jesus han er levende den dag i dag, at han er personlig for dig og mig. At han er en Gud, som ønsker at være i relation til os. Her forleden så havde jeg et møde med mit gudstjenesteam. Og så jeg ved ikke, jeg begyndte for at bruge Jens Peters udtryk. Han siger, jeg grinder på Helligånden. Det er sådan et meget fancy udtryk for at sige, jeg beskæftiger mig rigtig meget med Helligånden. Tror jeg, at man kan også. Nu må de unge jo korrigere mig her. Altså, jeg er jo selv en gammel mand. Jeg har fundet ud af, at jeg er ikke en sur gammel mand længere. Nu går jeg på skole med de unge, så jeg er ikke sur længere. Jeg er bare en gammel mand. Så jeg begyndte at prøve at forstå, hvad det vil sige at lære Helligånden at kende. Altså, som en person. Det der med, at Jesus jo faktisk sendte Helligånden i hans sted. Så at vi kunne være sammen med Jesus alle steder. Jesus, han kunne kun være et sted ad gangen. Det kan han stadigvæk den dag i dag. Han sidder i kød og blod ved faderens højre side i himlen. Men han sendte os Guds ånd. Og det er stadigvæk ved at lukke sig op i hele mit system her. Og så sidder vi til det her møde med min gudstjenesteam, og så siger jeg, deler den her tanke. Og så beder vi om, at Helligånden må komme til stede. Og så kan jeg godt sige, så var der bare et nærvær af Guds ånd, som var sådan, altså vores lovsangspræst David Wakeman, han var med på det her møde, han sagde, jeg kan næsten gribe ud efter det. Alt det for at sige, at når vi er sammen med Gud, så har han sendt Guds ånd for, at vi kan være sammen med Jesus. Vi skal bare lukke op for det. Og nu siger jeg bare, fordi det er ikke bare. Men jeg tror, at vi kan sige noget så simpelt som, Helligånd, jeg erkender, at du er her til stede. Tak for dit nærvær. Jeg er der for din tilstedeværelse. Og vi havde sådan en oplevelse af på det der møde, at Helligånden bare jublede, fordi han vil bare gerne være sammen med os. Jesus, han vil bare gerne være sammen med dig. Jesus, han inviterer dig i dag til at lave en prioritetsændring i dit liv, fordi han ønsker, at fællesskab med ham, det skal være til liv for dig, at du skal leve i kraft af ham. Og jeg tror på, at der er nogen herinde i dag, som Gud han vil forvandle. Ikke nødvendigvis omstændighederne. Det tror jeg også, Gud han gør. Men jeg tror, han er meget optaget af at forvandle dig herinde på indersiden. Til at give dig liv. Liv i overflod. Jeg har altid tænkt, hvad betyder det? Men det er jo bare mere af Jesus hele tiden. Så vi bliver mere lig ham. Så vi kommer tættere ind til ham, så vi forstår, hvem han er. Lad os lukke øjnene et øjeblik. Hvis du har brug for at lave den her prioritetsændring, så vil jeg gerne invitere dig til forbøn i dag. Jeg tror, at Gud han vil møde jer i dag. Han har lyst til at være sammen med dig. Men han har også lyst til at forsikre dig om, at der ikke er noget galt med, hvordan det har været hidtil. Det er mere som en invitation til at fortælle dig, der er så meget mere at hente i livet med Kristus. Der er så meget mere at få i fællesskab med ham. Det levende liv, der er tre græske ord for liv i det nye testamente. Psyke, bios og zoe, tror jeg det hedder. Og psyke, det er vores sjæl. Og bios, det er det fysiske liv. Og så zoe er det evige liv. Og det er det, Jesus han ønsker at give dig i dag. Det er det, han inviterer ind til. Det er et evigt fællesskab, et evigt liv sammen med ham. Et evigt liv, der på indersiden styrker dig og løfter dig og bærer dig igennem det, som er svært i livet, igennem omstændighederne. Så hvis det er dig, så vil jeg gerne invitere dig til forbøn. Lovsang, I må godt komme herop. Vi skal bruge noget tid på bare lige at reflektere og være sammen med Gud i det her. Og så vil jeg også bare gerne sige til dig, som sidder her i dag og tænker, hvad snakker du om, Kenneth? Hvem er Jesus? Jeg har hørt om Jesus, at han er i Bibelen, eller, men jeg vidste ikke, at han er en, jeg kan relatere til. Så hvis du er her i dag for første gang, eller du er her i dag og gerne vil tage imod Jesus som den levende Guds søn, en, som gerne vil dele livet med dig, så synes jeg, at vi skal bede den her bøn sammen, og der kan vi måske alle sammen være med i den her. Så hvis vi lukker øjnene, og dig, der sidder her og har ønsket at tage imod Jesus, invitere ham ind i dit liv, så løft bare lige kort en hånd, og så beder vi den her bøn sammen. Lad os bede sammen. Tak, Jesus. Tak, Jesus. Tak, at du er kilden til liv. Tak, at du er kilden til liv. Tak, at du har fundet mig. Tak, at du har fundet mig. På grund af dig kan jeg nu leve. Jeg beder dig, kom ind i mit liv. Jeg beder dig, kom ind i mit liv. Jesus, jeg beder dig, tilgive mig for min søn. Jesus, jeg beder dig, tilgive mig for min søn. Jeg tager imod din nåde og barmhjertighed. Jeg tager imod din nåde og barmhjertighed. Jeg tager imod dig, Jesus. I dit navn. I dit navn. os lovsynge lidt sammen her. Og som sagt, Gud han inviterer nogen her i dag til at ændre prioritetsrækkefølgen. Han ønsker fællesskab med dig først og fremmest. Han ønsker, at du må lære ham bedre at kende. Først og fremmest. Så forbøn, det vil være herovre i den her side, inde bag søjlerne der, som vi plejer. Og velkommen herover, og så vil vi synge lidt lovsang sammen her.